Пауылдан Эфешілерге хат. Екінші бас. Сіз шүшлеріңіз, ем күналарыңыз себепле өле едіңіз. Бір замаларда бұ күналарға беріліп яшадыңыз. Бұ дүниядың әдеті мен ауада әкімлік еткен басшыдың Аллаға бойсынмаған, әдемлерде сөлі ісін еті таған рухтың, шайтанның ызынан бардыңыз. Бір замаларда бәрімізде солардай, инсан қылығымыздың күсеулеріне беріліп, шарқымыз, ем ақылымыз сүйгенді етіп яшадық. Қалғанлардай, бізде сол қылығымызға көре Алладың ашуына тиісілі болдық. Амма рәгімлігі мол Алла бізге сондай бір үйкен сүйімді көрсетті. Шүшлеріміз үшін өлі болған болсақ та, ол бізге Масихпен бірге яшау берді. Сіз оның шапағатыман құтқарылдыңыз. Алла бізді Масихпен бірге тірілтті. Көклерге бізге де оның янында олтырмаға орын берді. Сөйтіп, ол келейік өмірлерге өзінің Иса Масих арқалы бізге еткен игілігі мен шапағатының өлшемсіз кеңілігін көрсетейік болды. Неге десе сіз Алладың шапағатыман иманыңыз арқалы құтқарылғансыз. Ол да етімісіңіз болмай, Алладың сауғасы болады. Ешбіріңізді мақтанмас үшін Алла сізді еткен істеріңізге қарап құтқармас. Неге десе біз Алладың еткен ісіміз. Біз Масих арқалы игі істер етер үшін яратылғанбыз. Алла сол істерді біз оларға беріліп яшар үшін әзірлеген. Соның үшін сіз, басқа міллеттілерден туғанлар, алдыңғы әліңізді есте тұтыңыз. Өздерін сүннетлер деп атаған жұтлар сізге сүннетсілер деп айтадылар. Ал сол сүннет кеудеге әдем қолыман етілген іс. Сіз алдын Масихсіз болғанда, Исраил милетінің яшауының тысында қалған едіңіз. Ят болғаныңыз үшін Алладың антласуыман Исраилге берген вәдесінің затларында үліссіз едіңіз. Үмітіңіз жоқ еді. Бұл дүнияда Алладан құры қалған едіңіз. А енді Масих арқалы сіз бір замаларда Алладан ерек болғанлар, Масихтің қанымен оға жуық болдыңыз. Неге десе Масих біздегі тыныштықтың негізі. Ол жұтларды да басқа мілеттілерді де бірлестіріп, араларындағы іргеді, дұшпанлықты, өзінің шарқыман жоқ етті. Юутларды басқа мілеттілерден айырған тауратты бұйрықлары ем әдетлерімен бірге күшсіз етті. Сөйтіп, ол тынышлық әкелді. Өзімен екі қауымнан яңы түрлі инсан яратты. Дұшпанлықты, өзі өлтірілген қашыман жоқ етті. Ем екі қауымды сол қаш арқалы бір шарқ етіп, Алла мандирастырды. Масих келіп сізге бір замаларда Алладан ерек болған басқа милеттерге, ем оға юық юытларға бұ тынышлық ақындағы игі хабарды білдірді. Неге десе біз екі қауымда Масих арқалы бір рухпан атамыз Алладың алдында шықпаға жолды таптық. Сөйтіп, сіз енді ят ем тыс әдемлер туылсыз, Аллаға бағысланған халқы Исраилман бір жұрттасыңыз. Алла үйірісіз. Елшілер мен пайхамбарлар салған үй негіздің үстінде беркідіңіз. Масих Иса өзі де оның негіз тасы. Сол негіз тастың үстінде бүтін үй ұғынлы кепті құралады. Ем өсіп, Раббиге берілген күйе үй болады. Сіз де Масих арқалы бірге құралып, Алладың рухман яшайтаған меқаны боласыз.